každá myšlenka čistá, všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno, láska a světlo.
Milí posluchači, vítám vás při poslechu další části namluvené verze tajemné mise Amenti 1.
Všichni jsou jedno, láska a světlo. Teď matka zem volá, to poselství zhora, dejte mým dětem, ať jsme jedni.
Tuto verzi namluvila Eli Staníková právě pro vás tady na studiu Midgard.
Světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo.
Tajemství Amenti 1, aneb o čem to všechno je? Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022 na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu Ashayanou Dean v podání Petra Penguina. Část 8. Vsuvka do dějepisné rekapitulace. Technika na uvolnění zkrystalizovaných myšlenkových vzorců z osobního morfogenetického pole DNA a matrice buněčné paměti. Vážení čtenáři, dovoluji si vám opětovně vsunout do naší historické rekapitulace článek, který z této řady vybočuje. Již mnohokrát jsme společně zkonstatovali, že není na co čekat a protože to je holý fakt, na nic nečekám. Poslední hvězdičková kauza nám všem názorně ukázala, co to je být podprahově závislý na svých osobních, nejen karmických zátěžích. Tak si v jejich důsledku ani nejsme sami sobě schopni přiznat pro druhé do očí bijící rozpor mezi vlastními slovy a myšlenkami, natož činy. Dovoluji si vám proto nabídnout jednu z dalších základních bioregeneračních technik, které jsou vhodné k práci s těmito vlastními brzdami a závažími. Nechť vám i vašim blížním jsou k užitku a radosti. Takže pojďme rovnou na to. Přesunutím své pozornosti do nižších dimenzionálních pásem jsme schopni dosáhnout toho, abychom tímto způsobem uvolnili tam bytující morfogenetické pole nežádoucích myšlenkových vzorců. Tímto způsobem jsme schopni uvolnit tyto myšlenkové vzorce ze své buněčné paměti dřív, než dojde k jejich manifestaci. Fyzickém D3 projevení se v našem těle či okolní realitě. Když relaxujeme, tempa naší mentální pozornosti, srdečního tepu i dechu se snižují, nicméně naše vědomí činí právě naopak, své tempo navyšuje a expanduje. A právě v tomto stavu jsme schopni vědomě přenést své vědomí do nižších dimenzionálních pásem, kde bytují nežádoucí myšlenkové vzorce a tyto ze svého morfogenetického pole či aury odstranit. Jak na to? Začínáme tím, že si vizualizujeme, jak naše vědomí prochází temným tunelem se světlem na svém konci. Jedná se o stejnou vizi, kterou všichni lidé zažívají ve chvílích své fyzické smrti. V této chvíli přesuneme své vědomí do světla na konci tunelu, které se postupně promění v světelnou kouli, podobnou sálajícímu slunci. Poznamenejme si, že temný tunel reprezentuje dimenzionální D4 pásmo a světlo na jeho konci frekvenční pásmo D5. Do této světelné koule zanoříme své vědomí, čímž se s tímto světlem jakoby ztotožníme, a toto je i to, co nás čeká při fyzické smrti. Nicméně my můžeme tuto skutečnost využít i během svého života, a to pro celou řadu různých účelů, v tomto případě k rozpouštění nežádoucích energetických miasmů. V okamžiku tohoto sjednocení se světelnou koulí jsme dosáhli D5 vibrační úrovně svého vědomí. Nyní si vizualizujeme vlastní postavu, jak vstupuje do tohoto slunce, až je jím zcela obklopena, a snažíme se procítit, jak světlo tohoto slunce prostupuje každou naší tělesnou buňku a zanořuje se do její DNA. V důsledku tohoto jakoby prosvícení celého svého těla si nyní vizualizujeme celé své tělo, přičemž pozornost věnujeme na povrch vystupujícím odstínům a barvám jednotlivých částí těla. Temnější plochy reprezentují části těla, která vibrují na nižších frekvencích a jsou jakoby úložišti karmických matric a miasmů, jichž se hodláme zbavit. Nyní přesuneme svoji pozornost do některé z těchto temnějších ploch a snažíme se procítit její myšlenkový obsah a emocionální náboj. Snažíme se dokázat si uvědomit rozdílnosti ve vibrační úrovni svého vědomí mimo a uvnitř této temné části těla. Snažíme se sjednotit své vědomí s touto temnou oblastí a následně vycítit její kvalitativní obsah přijímáním případných myšlenek, obrazů či emocionálních nábojů, které vyzařuje. Opět si poznamenejme, že ono sjednocení se s touto temnou oblastí reprezentuje sestup svého vědomí z D5 pásma skrze D4 pásmo do vibrační úrovně temné oblasti, ve které je myšlenkový vzorec dle své vlastní povahy usídlen. V této chvíli se dostáváme do pozice tvůrce myšlenkového vzorce a tím máme příležitost jej změnit. Přestože současní lidé nejsou většinově schopni plně pracovat se svým D5 vědomím, je důležité tuto techniku cvičit, protože tato úžasná schopnost přímo úměrně narůstá s četností jejího cvičení. Snažíme se v tomto sjednocení i o vycítění tvaru a hranic myšlenkového vzorce a vyplnění tohoto objektu svým vědomím, podobně jako bychom vyplňovali balónek vzduchem při jeho nafukování. Pouze když takto vyplníme celý myšlenkový vzorec svým vědomím, můžeme přistoupit k jeho změně. K této změně budeme potřebovat světlo, které si k sobě přivoláme. Vizualizujeme si za tím účelem světelný proud v podobě paprsku, který vychází ze slunce umístěného nad aktuální pozicí našeho vědomí. Nadechujeme tento světelný proud do svého vědomí a prociťujeme, jak v jeho důsledku roste vibrační rychlost našeho vědomí i myšlenkového vzorce, ve kterém je záměrně situováno. Vidíme, že temná oblast, kterou jsme v dané chvíli my sami, se rozsvěcuje a prosvětluje. V tomto stahování světla do sebe, do temné oblasti, pokračujeme tak dlouho, dokud cítíme, že jím nejsme zcela naplněni. Přitom si všímáme případných zvukových efektů a pocitů, které se v průběhu tohoto procesu účastní. Nakonec dosáhneme toho, že nežádoucí myšlenková struktura je naplněna maximem této UHF světelné energie, které je schopna pojmout. Nyní si vizualizujeme, jak slunce nad námi sestupuje dolů do našeho vědomí a temné oblasti myšlenkového vzorce. Ve chvíli, kdy slunce vstoupí do myšlenkové formy, tato náhle exploduje a krystalická energetická substance, ze které bylo vytvořeno její morfogenetické pole, se doslova jakoby vypaří. Tímto okamžikem tato myšlenková forma přestává existovat uvnitř našeho vlastního morfogenetického pole a dojde tak k jejímu uvolnění. Poznamenejme si, že tímto energetickým procesem jsme vlastně provedli to, že světelnou a zvukovou energii D5 a D8 pásem, reprezentovanou slunce a jeho světelným proudem, jsme vědomě použili jakoby k rozstřelení a následnému roztříštění myšlenkového vzorce, podobně jako bychom zvukem roztříštili nějaký skleněný objekt. Tím jsme i zabránili tomu, aby se tento myšlenkový vzorec již nemohl manifestovat v našem těle a nebo okolní realitě, podílet se na holografické tvorbě reality. Tato exploze je ve skutečnosti výsledkem anihilačního procesu, kdy jsme skrze D5 a D8 ze slunce způsobili setkání částicové a antičásticové verze myšlenkového vzorce. Touto anihilací došlo ke vzniku výronu fotonové energie v dimenzionálním pásmu likvidovaného myšlenkového vzorce, kterou použijeme v další závěrečné části této techniky. Na závěr této techniky zaměříme svoji pozornost na slunce, jehož světelný proud zapříčinil explozi nežádoucího myšlenkového vzorce. Vizualizujeme si, jak výron fotonové energie, který vznikl v okamžiku exploze myšlenkové formy, prostupuje všemi tělesnými buňkami temné oblasti, ve které se likvidovaný myšlenkový vzorec nacházel, a vyplňuje ji touto fotonovou radiací. Snažíme se vycítit tuto čistící energii, přičemž naše citlivost na ni bude stoupat úměrně tomu, jak usilovně budeme tuto techniku praktikovat. Dále si vizualizujeme, jak tato fotonická energie prostupuje naše tělo a vstupuje do DNA všech buněk, přičemž tuto infuzi doplňujeme mentálním záměrem, aby tělo využilo tuto energii k urychlení bioregenerace DNA pod přímým vedením naší duševní entity, tedy duše. Vizualizujeme si, jak tato energie prostupuje dvoušroubovicové DNA řetězce a rekonstruuje tam uspořádání jejich vazeb. Techniku uzavřeme tím, že si vizualizujeme, jak se naše vědomí vrací do slunce a dál skrze temný tunel zpět do D3 běžného vědomí. Na závěr samozřejmě poděkujeme. Poznámka překladatele. Tato technika je samozřejmě postavena na premise, že karmické dluhy, miasmy, myšlenkové vzorce a ostatní nežádoucí výsledky naší každodenní praktické činnosti se ukládají v osobním morfogenetickém poli každého jednotlivce a co by jeden ze zcela hmatatelných výrobních filtrů se nekompromisně podílí na holografické tvorbě reality každým do inkarnace vstupujícím vědomím. Kdo tedy není s touto premisou a tímto karmickým principem ztotožněn, nechť prezentované cvičení ignoruje. V každém případě stojí za to se v této souvislosti poohlédnout na netu po starším článku pana Josefa Studeného, jednoho z klíčových žáků pana Květoslava Minaříka s názvem Yoga a genetika, co říká jejich škola ohledně těchto záležitostí. Nechť vám tyto informace slouží stejně jako ruka milujícího rodiče, vedoucího své dítko na první cestě do školy. S láskou a vděkem, že vám mohu být užitečný. Váš PP. Etapy záchranné mise Amenty ukončené tisíciletými válkami. Druhé osídlení. Ve snaze oživit a rozpohybovat zastavenou pozemskou evoluci vymyslel koncil ze Sýria způsob, jak restartovat a obnovit pozemskou lidskou evoluci a běh záchranné mise Amenty v situaci, kdy na Zemi nebyla k dispozici sféra Amenty. V podstatě vymysleli to, že lidské duše čekající ve sféře Amenty, kde si v HU2, D4 na opětovný návrat na Zemi, až ta bude schopna opět sféru Amenty přijmout a tam odtud by pak vzestoupili na Taru, by nemuseli dál čekat, ale vrátili by se na Taru prostřednictvím jiného interdimenzionálního portálu než modrého plamene sféry Amenty. Jako vhodnou planetu, skrze kterou by se tak konalo, vybrali planetu v hvězdné soustavě Sýria s názvem Sirius B. A tak zkonstruovali umělý portálový most mezi Sýriem B, sférou Amenty v HU2, D4 a Zemí a malou část morfogenetického pole sféry Amenty, tu, která korespondovala s tam na inkarnaci čekajícími lidskými dušemi, umístili do jádra Sýria B. Tento umělý portálový most byl v pozdějších dobách znám jako takzvaná Síně Amorea. Během doby Atlantidy a starověkého Egypta byly tyto portály Síně Amorea známy pod názvem Třetí horovo oko a sloužily výhradně geneticky příslušně vybavené elitě. K průchodu tímto portálem bylo totiž nezbytné mít již opraveno třetí vlákno DNA. Dále zařídili, aby se jistá část z čekajících lidských duší zkombinovaly s éterickými vědomími, inteligencemi ze Sýria B a společně tak dali vzniknout novému syriánsko-lidskému hybridnímu druhu vědomí, duchovní rodiny, která vešla ve známost jako takzvaní Kantariánci a kteří měli později velký vliv na pozemské události. Morfogenetické pole malé části čekajících a nevzestoupených duší z násilně ukončeného předchozího prvního osídlení tak přešlo na Sirius B v období přibližně před 4 miliony let. To je po přibližně 1,5 milionu letech zastavené pozemské evoluce po elektrických válkách. A odtud se začaly inkarnovat na Zem prostřednictvím síní Amorea do těl ras na Sýriu B nově vzniklé malé skupiny lidských hybridů, kteří našli exil v plejádském hvězdném systému v HU1, kam odešli v průběhu či důsledku elektrických válek. Tato hybridní rasa byla známa jako Euroferitesové či Eurysové. S pomocí koncilu ze Sýria přesídili tito Euroferitesové z Plejád na Sirius B a zde se začali křížit s výše zmíněnými Kantariánci a tito kříženci vešli na Zemi ve známost jako takzvaní Dagosové, dogoni Roberta Templa. Tato rasa si však coby plejádsko-syriánsko-ličtí kříženci nesla ve své morfogenetické matrici příslušné blokující genetické pečetě Amenty a Palaidor, což znemožňovalo inkarnátům do této rasy případný přímý průchod modrým plamenem sféry Amenty na Taru, čímž bylo dosaženo ochrany proti případné infiltraci tohoto projektu a zkompromitování Tary. Tato nově se na Zemi vyskytnuvší hybridní rasa se vyznačovala tmavě hnědou kůží a schopností interdimenzionální komunikace s Palaidoriánci. A tak se před přibližně 4 miliony lety biologická rasa Dagosů začíná skrze síně Amorea přesídlovat na Zem a svojí činností spolu s Kantariánci a některými plejádskými genetickými liniemi ve finále umožnila znovu, již podruhé, začít s osídlováním Země novými lidskými rasami T2, takzvanými kořenovými rasami, další mutace po mutaci způsobené důsledky elektrických válek a vytvořit tak podmínky pro opětovnou inkarnaci ve sféře Amenty čekajících stále ještě nevzestoupených taranských lidských duší. Příchod čekajících duší do těchto nových lidských ras skrze křížení s Dagosy byl postupný a korespondoval s postupem reinkarnačního čištění jejich morfogenetiky a nutností dosáhnout na vzestup postupným průchodem jednotlivými rasami T2 a s tím korespondující reintegrací příslušného vlákna DNA. Tedy přímo souvisel s morfogenetickým stavem ras T2 z prvního osídlení. Druhé, postupné osídlení planety Země, tak probíhalo v těchto obdobích a rasách. V období před 3 700 000 let přichází na Zemi rasa originálních Ur-Antriánců a ta dává vzniknout nové kořenové rase RR3, známé jako Lumeriánci, Lamaniánci. V období před 3 000 000 lety přicházejí na Zemi nová kořenová rasa těchto Lamaniánců a originální rasa Brenoa, která dává vzniknout nové kořenové rase RR4, známé jako Alaniánci, Atlantané. V období před 2 500 000 let přichází na Zemi nová kořenová rasa těchto Atlaniánců. V období před 1 500 000 let přichází na Zemi originální rasa Hybiru, která dává vzniknout nové kořenové rase RR5, známé jako Ariánci. V období před 1,27 miliony let přichází na Zemi nová kořenová rasa těchto Airiánců. Pátá kořenová rasa Airiánců, která byla odpovědná za opravy čtvrtého astrálního vlákna DNA, nyní byla tou, která měla ve svých rukou možnost pozdvihnout vibrační úroveň Země natolik, aby bylo možno sféru Amenty, uschovanou kdesi v D4, přesunout zpět na Zemi a odstranit tak i její D4 pečeť Palajdor. Pokud se týká originální rasy Melchizedeků, tito se v této době na Zemi v hromadném měřítku vůbec neinkarnovali, neboť jejich pokročilejší morfogenetika, orientovaná na opravy pátého vlákna DNA, nezatížená D4 pečetěmi Amenty a Palajdor, nebyla v této době přímo využitelná. V podstatě pouze pomáhali ke konci druhého osídlení Hybiru, Airiáncům s jejich reintegrací a opravami DNA vláken a jejich doba přišla až později v třetím osídlení. V důsledku této své podpůrné činnosti se inkarnovali do prostředí ostatních kmenů T2, což postupně přineslo ten efekt, že o této rase později již nebylo možno hovořit jako o rase vyznačující se žlutou barvou kůže, protože splynuli s komunitou, do které vstoupili. Další důležitou událostí se stalo to, že došlo ke zkombinování originálních ras Hybiru a Melchizedeků s cílem akcelerace evolučního potenciálu Hybiru a iriánské rasy, což dalo vzniknout nové originální mix rase, která vešla ve známost jako tzv. Hebrejci, z jejichž potomky se v podobě kořenových ras esenských, judaistických a křesťanských rodových linií setkáváme dodnes, včetně mnoha problémů, které to přineslo. Etapa záchranné mise Amenty v období před 3 700 000 lety až 846 800 lety tak vešla ve známost jako takzvané druhé osídlení planety Země. V průběhu této etapy záchranné mise Amenty zhruba v období před 1 000 000 let se však situace na Zemi opět zásadně změnila a to, když na Zemi poprvé přichází zcela nový třetí systémový hráč, mimozemská reptiloidní rasa známá jako takzvaní drakoniánci z hvězdného systému Orion z HU2. Od samého začátku svého příchodu se vůči lidstvu chovala nepřátelsky a prakticky ihned začala s manipulacemi lidských genetických kódů s cílem dosáhnout nad lidmi nadvládu a zcela si je podrobit. Vytvořili si zde novou, na Zemi se adaptující hybridní rasu, lidsko-drakoniánskou, nazvanou Drakosy, mající lidské tělo, ale nesoucí drakoniánské vědomí bez frekvenčních bariér a implantátů, což jim dalo oproti lidstvu velkou výhodu. Drakoniánci, ale i méně významní falzanti, již od těchto prehistorických dob až do naší současnosti kooperují s dalším lidstvu nepřátelsky nakloněným ET druhem, známým jako Zeta Reticuli z planety Rigel hvězdného systému Orionu, na jejich škodlivých protipozemských a protilidských záměrech. A tak se v našem vesmíru před přibližně 1 milionem let objevila vedle Belial agendy padlých andělských humanoidních legií Anunnaků druhá protilidsky orientovaná strategie drakoniánsko-reptiliánské povahy, takzvaná Černá agenda. Když se později drakoniánci a jejich drakosy stali pro lidstvo a úspěšný průběh záchranné mise Amenty hrozbou, bylo rozhodnuto, že s pomocí koncilu ze Sýria budou zničeny podzemní drakonské lokality a základny. Bohužel tento plán v konečném důsledku selhal a obrátil se proti svým původcům, když způsobil v období před přibližně 956 500 lety explozi zemské kůry, po níž opět následovaly velké záplavy, další vychýlení pozemské osy a další neblahé celoplanetární důsledky. Většina drakoniánců však byla tímto úkolem donucena ze země odejít anebo byla zničena. Současně se však většina tehdejšího lidstva musela skrýt do podzemí před na povrchu zuřící další celosvětovou potopou. V období před 950 tisíci lety po odeznění celosvětové potopy se aktivit opět chopili rebelující Anunnakové a světlo pozemského světa spatřila další humanoidní hybridní rasa, takzvaní Nefilimové. Což byla anunacko-humanoidní rasa, kterou tentokrát vytvořili Anunnakové a to prostřednictvím sexuálních praktik svých mužských příslušníků s vybranými lidskými ženami. Zde se jedná o ono známé biblické braní si lidských dcer božskými syny. Tato nová nadřazená humanoidní rasa Nefilimů se tedy právě pro důsledky tohoto zdánlivě polobožského původu rychle stala vládci nad běžnou lidskou populací, přičemž právě s tímto lidstvu vládnoucím účelem byla stvořena. Podstata jejich nadřazenosti však nespočívala v tom, že by jejich otcové, Anunnaky, byli skutečnými lidstvu nadřazenými bohy, ale v tom, že oproti lidským rasám opět nebyli vybaveni frekvenčními blokacemi limitujícími jejich interdimenzionální spojení s jejich ve vyšších dimenzích bytujícími anunnackými rodiči. Podobně jako drakoniánská hybridní rasa drakosů mohla interdimenzionálně komunikovat se svými drakoniánskými rodiči. Nicméně pečetě Amenty i Palaidor, jejich genom, co by lidských kříženců, obsahoval rovněž, takže k vzestupu skrze modrý plamen sféry Amenty rovněž nebyli kvalifikováni a Taru tak infiltrovat nemohli. Jejich role však spočívala v ovládnutí země a nikoliv v průniku na Taru.
Svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.